Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin, insyaallah dengan desain yang baru. Jadi Masya Allah, kalau di online insya Allah gak begitu kelihatan, tapi di alam nyata ini, jadi yang ngantuk di belakang kelihatan, biasanya yang delik sekarang kelihatan semua. Baik, Anda merasa lebih nyaman atau nyaman saya di bawah? Lebih nyaman. Tapi ini saya harus nahan, jangan sampai jatuh ini. Baik, mudah-mudahan yang wakaf meja, wakaf kursi, biasanya dipakai kajian, Pak, rutin. Nah, mudah-mudahan yang sudah wakaf meja, wakaf kursi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya diabadikan. Sekarang kita langsung melihat ke kitab Riyadhus Shalihin. وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya sama-sama sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr sahabat, Amr ibn al-As juga sahabat. Apa kelebihan dari Abdullah bin Amr? Beliau sangat rajin ibadah, bahkan sampai meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa tiap hari. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan dan beliau kasih saran puasa Dawud, dan itu sudah menjadi puasa yang terbaik. Sekarang kita akan lebih dekat melihat hadisnya. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه. Muslim itu adalah orang yang di mana muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah, muhajir yang sejati, adalah orang yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang sahih ini, Nabi SAW mendefinisikan dua identitas. Pertama adalah identitas muslim, dan yang kedua identitas muhajir, orang yang beramal hijrah. Siapakah muslim itu? Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang di mana muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nama resmi kita, nama resmi umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muslim. Nama resmi umat kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muslim. Memberi nama resmi ini Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat Al-Hajj. Allah Ta'ala mengatakan, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Kita lihat ayat ini di surat Al-Hajj ayat 78, ayat yang terakhir. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Ada kalimat di situ, huwa sammakumul muslimin. Dia menamakan kalian dengan nama al-muslimin. Sehingga yang ngasih nama al-muslimin siapa? Allah. Di mana Allah memberikan kita dengan nama al-muslimin min qablu, dalam kitab sebelumnya. Wa fi hadza, dan dalam kitab ini. Maka nama resmi kita adalah al-muslimun. Ini seperti disebutkan di surat Al-Hajj ayat berapa? 78. Sedangkan nama-nama yang lain yang dibuat oleh manusia, yaitu identitas masing-masing orang, dan ada nama yang sesuai dengan nama syar'i, dan ada nama yang berpihak pada kelompok tertentu, ya, misalnya aku PSS, saya Arema, saya apalagi bonek, saya ini, itu nama karena pengaruh kelompok tertentu. Selanjutnya, bagaimana definisi Muslim? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan Muslim, Muslim adalah orang yang di mana Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membatasi Muslim yang lain? Apakah berarti non-Muslim tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya? Muslim tidak boleh ganggu Muslim yang lain. Bagaimana dengan non-Muslim sekarang? Apakah Muslim boleh ganggu non-Muslim? Boleh enggak Muslim ganggu non-Muslim? Enggak boleh. Tapi kenapa di sini Nabi SAW tidak mengatakan al-Muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadi? Muslim itu adalah di mana seluruh umat manusia selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Tapi yang disabdakan Nabi SAW, Muslim adalah di mana seluruh Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Beliau tidak mengatakan man saliman nas, orang yang di mana Muslim yang lain selamat dari gangguannya. Tapi yang beliau sebutkan adalah orang yang di mana, beliau tidak mengatakan semua manusia selamat dari gangguannya, tapi yang beliau katakan adalah semua Muslim selamat dari gangguannya. Kenapa demikian? Karena adanya syariat jihad. Adanya syariat jihad itu berarti kita diizinkan untuk apa, Pak? Ya, berperang melawan orang yang tidak beragama Islam. Meskipun itu pakai aturan. Sehingga ada aturan-aturan tertentu. Muslim ketika dia mau berjihad, melawan dan mengalahkan kelompok agama yang lain. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Potensi kejahatan manusia itu ada dua. Potensi lisan dan potensi tangan. Putus. Sebentar, zoom-nya putus ya. pakai kita lanjutkan ya, sambil nanti menunggu koneksi yang stabil. Potensi gangguan manusia itu bersumber dari apa, Pak? Lisan dan tangan. Mana yang lebih jauh jangkauannya? Yang lebih jauh jangkauannya? Lisan. Sehingga lisan bisa nembus ruang dan waktu. Maka yang dari kecamatan Ngaglik bisa gerenengi yang di kecamatan Ngemplak. Masya Allah, tembus kecamatan. Tapi kalau tangan, jangkauannya hanya paling sekian meter. Sehingga jangkauan lisan lebih jauh. Karena itu lisan bisa orang yang sudah meninggal, bisa? Bisa. Dengan cara apa? Mencaci maki orang yang sudah meninggal. Kemudian menggibah orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna la nu'adzabu bihadza." Kita tidak disiksa oleh Allah disebabkan karena tangisan. "Wa innama nu'adzabu bihadza." Tapi kita disiksa karena lisan. Dan banyak sekali orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat disebabkan karena tidak bisa menjaga lisannya. Karena itu seorang muslim, dia selalu menjaga lisan, tidak ngomong jorok, tidak suka melaknat, mencela, mengutuk orang lain, mencaci maki orang lain. Sampai Nabi SAW menyebutkan ini. Beliau mengatakan, "Sibabul muslimi fiskun atau fusukun wa qitaluhu kufrun." Kata Rasulullah SAW, "Sibabul muslimi fusukun." Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan fasik, dosa besar. "Wa qitaluhu kufrun," dan memerangi kaum muslimin adalah kekufuran. Sehingga muslim menyerang muslim yang lain karena alasan misalnya duniawi, atau karena alasan fanatisme terhadap golongan tertentu. Mungkin ya, ada orang yang menyerang orang lain karena beda klub sepak bola. Dan ini serangan bukan karena masalah pertandingan. Serangan karena balas dendam misalnya. Katakan, "Wa qitaluhu kufrun." Menyerang muslim yang lain adalah kekufuran. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya jaga baik-baik yang namanya lisan ya. Sebab lisan ini kalau sudah bengkok, maka anggota badan yang lain ikut bengkok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ini. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Di waktu pagi, setiap pagi seluruh anggota badan manusia itu tukaffirul lisan, menuding lisan. Tukaffir di sini maknanya adalah dia mengkafirkan lisan, meminta kepada lisan untuk tunduk. Ay yakhdauna wa yatadallaluna lahu. Mereka tunduk dan pasrah kepada lisan. Fataqulu, lalu mereka mengatakan, "Ittaqillaha fina," wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk keselamatan kami. Tapi enggak kelihatan nih, Pak. Ya memang enggak kelihatan. Namun kita tidak bisa diketahui kecuali melalui jalur nubuah disampaikan oleh Nabi SAW dan kita benarkan karena dorongan iman. Semua anggota badan kita di setiap pagi tukaffirul lisan. Mereka tunduk dan pasrah kepada lisan. Fataqulu, lalu mereka mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah wahai lisan untuk keselamatan kami. Fa innama nahnu bika, kami ini ngikuti kamu. Sehingga kalau dia melenceng, nanti yang lain ikut melenceng. Kalau lisannya lurus, fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, maka kami pun bisa ikut lurus. Wa ini iwajtajta, dan kalau kamu melenceng, iwajajna, maka kami ikut melenceng. Di posisi lisan inilah yang menentukan kualitas aktivitas hamba. Dan yang paling tidak bisa menjaga lisan itu bapak atau ibu? Yang lebih tidak bisa menjaga lisan, bapak atau ibu? Ibu atau bapak? Bapak. Bapak ibu, biar adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kalimat berikut ini. Bagaimana kenyataan yang dialami oleh wanita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wastausu bin nisa'i khaira." Rawati istrimu dengan baik. Terjemahan itu salah atau benar? Bersikaplah kepada istrimu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena mereka, para wanita itu, diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajad dila. Wa inna a'wajad syai'in fid dila a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atas. Mengisyaratkan apa? Bahwa wanita itu yang paling bengkok adalah anggota badan yang atas. Makanya ada yang bilang, wanita itu dalam sehari dia butuh bicara 20 ribu kata. Sedangkan laki-laki 7 ribu kata. Makanya misalnya, yang bapak cuma ngomong satu kata, ibunya sudah dit. Sehingga pusing pak ya. Sehingga bapak bisa lihat, semua obat pusing gambarnya lelaki pak. Ada hubungannya enggak itu pak? Ada. Sebabnya apa? Karena harus mendengarkan banyak. Wa inna wajha syai'in fid dila a'lahu. Bagian yang paling bengkok di tulang rusuk itu paling atas. Tulang rusuk makin ke bawah makin lurus, enggak nyambung yang paling bawah ini. Nyambung kanan kiri. Paling bengkok paling atas. Mengisyaratkan bahasanya yang tercipta dari tulang rusuk yaitu Hawa. Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam. Rusuk ini yang paling bengkok paling atas, yaitu pada posisi mereka tidak bisa jaga lisan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Fa in dhahabta tuqimuhu." Kalau kau luruskan tulang rusuk yang atas itu dengan serius, kasar tahu, ya, kau akan mematahkannya. Sehingga nek dipaksa, kowe kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, pedot. Pecah, ya. Wa in taraktahu, dan kalau dibiarkan saja wis mbarne wae wis anane kaya ngono piye meneh jarne wae, biarkan saja adanya seperti itu, lam ta yazal awaj, akan terus bengkok. Wastausu bin nisa'i khaira, maka rawatlah istrimu dengan baik. Masyaallah karwane jenengan nggih ngoten niku pak, nggih sabar nggih pak. Enggak ada rawatan kados ngoten niku, Pak. Baik. Tapi inilah tugas seorang lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarga. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah yang sejati, man hajara, yaitu hijrah, manahallahu anhu, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hijrah itu ada dua. Hijrah ada dua. Yang pertama, ada hijrah yang disebut dengan hijrah tempat. Hijrah tempat. Atau hijratul makan. Hijrah tempat itu bentuknya gimana, Pak? Meninggalkan negeri yang di mana kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik ke daerah di mana kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Meninggalkan negeri kafir atau negeri apa enaknya sebutannya. Kalau sebutannya sih negeri perang atau tegang ke negeri aman. Sehingga muslim bisa menjalankan ibadahnya dan kewajibannya sebagai muslim. Batasannya adalah di posisi ketika dia tidak bisa menjalankan ibadahnya. Kalau dia masih bisa menjalankan ibadahnya, maka muslim yang asli dari daerah itu diperkenankan untuk bertahan. Tapi kalau dia enggak bisa menjalankan ibadahnya, maka dia harus pergi meninggalkan tempat itu. Dulu ketika di Mekah, orang musyrikin Mekah selalu mengganggu kaum muslimin dalam ibadah. Sehingga kalau ada orang yang sholat di Masjidil Haram diganggu, kalau ada orang yang sholat atau ibadah yang lain diganggu, bahkan termasuk Nabi SAW. Gangguan apa yang pernah Bapak dengar yang diberikan oleh orang musyrikin kepada Rasulullah SAW? Ya, beliau sholat, ketika sujud kepala beliau diuruk dengan kotoran. Di kotoran unta digumpulin. Ketika Nabi SAW sedang sujud, dikasih kotoran unta di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatimah melihat itu enggak kuat, langsung dibersihkan dari kepala bapaknya yang sedang sujud. Apa salahnya orang sujud sehingga sampai harus dikasih kotoran seperti ini? Terus kanan kirinya orang musyrikin pada ketawa semuanya. Dan puncaknya, tapi ini enggak terjadi ya. Abu Jahal, yang julukannya apa Abu Jahal? Fir'aun umat ini. Abu Jahal yang berjulukan Fir'aun umat ini mau menipakan batu. Kepala Nabi SAW mau ditimpuki dengan batu. Tapi ketika itu datang malaikat yang menghalangi. Abu Jahal melihat. Terus dia ketakutan, batu itu dilempar dan dia lari. Itu kalau terjadi, ya beliau bisa... Ini batu besar ya, mungkin bisa sampai mati. Tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dia berani mendekat, terbakar. Karena dijaga oleh malaikat. Nah, dalam situasi seperti itulah kemudian kaum muslimin hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dan hijrah al-makan seperti ini berlaku sampai kiamat selama umat muslim tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan baik. Jadi misalnya ada orang ketika tinggal di negeri non muslim enggak bisa sholat, tidak bisa makan makanan yang halal, membatasi diri untuk tidak maksiat enggak bisa. Nah, dalam situasi itu dia harus meninggalkan daerah yang kafir tadi untuk ke daerah muslim. Ada pertanyaan antara domestic helper atau TKW yang ada di negeri non muslim itu tertindas dalam keadaan mereka enggak bisa sholat. saya kalau sholat pasti akan ya, diganggu oleh majikannya. Entah didorong-dorong atau apa, suruh batalin. Tapi kalau berada di toilet lama, dibiarkan. Akhirnya dia sholatnya di toilet. Jadi kalau lama di kamar itu dicurigai, itu pasti sholat. Ya, jadi misalnya ketahuan dia di kamar sholat, itu dimarahi. Tapi kalau di toilet lama, enggak dicurigai, sehingga dia hanya bisa sholat di toilet. Nah, dalam situasi ini berarti dia harus hijrah al-makan, hijrah meninggalkan tempat. Yang kedua adalah hijrah meninggalkan maksiat. Hijrah meninggalkan maksiat, hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan disebut dengan hijratul hal. Hijratul hal. Hijratul hal berarti meninggalkan maksiat dan berpindah kepada perbuatan yang tidak maksiat. Hijratul hal, hijrah perbuatan itu ada dua tingkatan. Meninggalkan maksiat dan dia beralih kepada yang mubah. Hijratul hal yang pertama, tingkatan yang pertama adalah dia meninggalkan maksiat lalu beralih kepada perbuatan yang mubah. Misalnya ada orang yang dolanan HP, kemudian mau buka yang aneh-aneh, terus setelah itu dia sadar HP-nya dimatikan, turu, milih tidur. Maka dia berpindah dari meninggalkan maksiat beralih ke aktivitas yang mubah. Yang kedua, meninggalkan maksiat dan dia beralih kepada ibadah. Ada orang yang berada dalam perbuatan maksiat, kemudian dia tinggalkan maksiat itu, setelah itu dia sholat. Nah, saat dia sholat, maka di posisi inilah dia melakukan hijrah yang lebih tinggi nilainya. Dia meninggalkan maksiat, kemudian dia mengerjakan ibadah. Dan mana yang lebih berat? Yang kedua lebih berat. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang ketika berbuat maksiat lalu dia memperbaiki diri. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertobat, memperbaiki diri dan dia menjelaskan kesalahannya kepada orang lain. Ulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah orang yang diberi atau diterima taubatnya oleh Allah. Di ayat yang lain coba kita lihat firman Allah di surat Al-Furqan. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang taubat, dia beriman dan melakukan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang yang keburukannya yubaddilullah, diubah oleh Allah. Hasanatin yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, keburukannya diubah oleh Allah jadi pahala. Sehingga dosanya berubah jadi pahala. Pasca dia bermaksiat, lalu dia tinggalkan maksiat itu, kemudian dia berubah jadi beramal saleh. Maka maksiat tadi, status dosanya tadi diubah jadi pahala. Kita lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah menceritakannya tentang bagaimana ada manusia yang dosanya diubah jadi pahala. Coba kita lihat. Ada seseorang yang dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi ketika dia dihisab, ternyata banyak sekali laporan-laporan dan catatan maksiat yang dia lakukan. Dalam posisi itu dia ketakutan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, apakah kamu punya uzur? Tidak ada, saya pasti binasa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, gantikan setiap dosa yang dia lakukan dengan pahala. Akhirnya dosa-dosa tadi berubah jadi pahala. Kemudian orang ini bilang, ya Allah, dosa saya yang tidak tertulis di situ. Dia malah lapor ya, masih ada dosa saya yang tidak tertulis di situ. Karena dia berharap dosa yang tidak tertulis tadi juga diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pahala. Maka itulah diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang berusaha untuk bertobat, dosanya diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhira ahlin nari khurujan minan nar." Aku tahu siapakah penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. "Wa akhiru ahlil jannati dukhulan ilal jannah," dan penduduk surga yang terakhir masuk surga. "Yu'ta bi rajulin fayaqulu nahwa kibara dhunubihi wasaluhu an sigariha." Ada orang yang didatangkan kelak di hari kiamat. Kemudian ditunjukkan kepadanya dosa-dosa besarnya. Dan dia ditanya tentang dosa kecilnya. Jadi dosa kecilnya di situ tidak ditampakkan. Fayuqalu lahu, maka dia ditanya, "Amilta yauma kadza kadza kadza?" Melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Fayaqulu na'am. Dia mengatakan, iya, betul. La yastati'u ayyunkira min dhalika syai'a. Dia tidak bisa untuk mengingkari satu pun dari laporan-laporan itu. Masya Allah. Kita mungkin ketika di dunia telah melupakannya, tapi di akhirat semua teringat. Ketika di akhirat semua teringat. Tapi teringat ketika orangnya sudah mati, anna lahu dzikra, apa manfaatnya dia teringat. Sehingga enggak ada manfaatnya karena sudah tidak bisa bertobat, tidak ada lagi kesempatan bertobat. Terkadang sederhananya kayak gini, Pak. Saat kita di rumah, kita terkadang lupa. Begitu kita mau pergi sampai di luar kota baru teringat. Anda makin jauh perginya, nanti masih makin banyak yang teringat. Begitu meninggalkan dunia selamanya, semuanya teringat. Sehingga ketika di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan lupa kita ini sampai tidak teringat dengan apapun yang kita lakukan. Dosa kita kemarin kalau disuruh lapor, banyak yang lupa. Fayuqalu la fa inna laka bi kulli sayyi'atin hasanah. Kemudian disampaikan kepada orang ini, setiap maksiat yang kau lakukan akan digantikan dengan pahala. Fayaqulu ya rabbi amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Allah, banyak perbuatan dosaku yang tidak tercatat di sini. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi atta badat nawajiduhu, sampai geraham beliau terlihat. Hadis sahih riwayat Muslim. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan hisab tabdil. Sehingga orang maksiat lalu dia taubat, maka dosanya jadi pahala. Dan saat dihisab di hari kiamat, Allah gantikan catatan dosanya, diubah menjadi catatan pahala. Disebut apa tadi? Hisab tabdil. Hisab tabdil itu dosa diganti pahala. Tapi syaratnya ketika di dunia dia berusaha untuk bertobat. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah sudah selesai satu hadis. Kemudian kita coba lihat satu hadis lagi. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sebelumnya dari Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam kirkira, ada orang yang bertugas untuk membawa barangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Kirkirah. Ini nama sahabatnya, nama orang yang bertugas membawa barangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata, lalu Kirkirah ini mati, dan matinya ketika dalam perjalanan jihad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa finnar, Kirkirah ini masuk neraka. Mati dalam perjalanan jihad, kenapa masuk neraka? Maka semua sahabat, fadhabu yanduruna ilai, maka mereka pun memeriksa apa yang terjadi pada Kirkirah. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, ternyata Kirkirah ini korupsi sebuah kain. Disuruh membawa barangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah ngambil sebagian terus disembunyikan di tempat dia. Akhirnya ketika Kirkirah ini mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia di neraka. Setelah diperiksa jenazahnya, ternyata Kirkirah qad ghallaha, dia ternyata mengambil sehelai kain aba'ah. Nah, apa yang diambil itu? Ghanimah yang belum dibagikan. Sehingga mengambil ghanimah sebelum dibagikan termasuk harta khianat, disebut dengan ghulul. Hadis sahih riwayat Bukhari. Koruptor di posisi ketika dia pernah mengambil dana korupsi sampai mati belum dikembalikan, nasibnya bisa jadi seperti ini. Ini cuma sehelai kain, aba'ah. Aba'ah ya, sehelai kain ya, sebagaimana kain. Itu saja ketika sampai mati belum tobat, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, dia di neraka. Makanya waspada ya, bagi para koruptor yang mungkin sampai menjelang akhir hayatnya belum mengembalikan dana-dana itu. Urusan tidak selesai di dunia, akan ada urusan yang lebih mengerikan ketika di yaumil qiyamah. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah makanan. Pemakaman. Muslim. Ya. Apa hukumnya kalau ada jenazah non-muslim dimakamkan di pemakaman muslim? Karena di situ kan ada pemakaman ayahnya, ada kuburan bapaknya atau saudaranya. Sehingga yang non-muslim ini ingin ikut di situ. Jadi hubungan nasab dan kekeluargaan dengan orang yang beda agama itu hanya bertahan sampai mati. Begitu sudah mati, maka hubungan kekeluargaan tadi putus. Makanya tidak bisa saling mewarisi. Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Muslim tidak bisa memberikan warisan bagi yang kafir, orang kafir tidak bisa memberikan warisan bagi muslim. Sehingga kalau yang mati muslim, yang non muslim gak dapat warisan. Yang mati non muslim, yang muslim juga gak dapat warisan. Karena sudah putus. Dalil bahasanya sudah putus adalah ayat berikut ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut anaknya menyebut anaknya Nuh di surat apa itu? Innahu laisa min ahli. Di surat Hud ayat 46. Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya tenggelam. Ditenggelamkan dalam posisi beliau melihatnya. Di ayat sebelumnya Allah bercerita tentang dialog antara Nuh dengan anaknya. Wahi fi maujin kaljibal. Perahu itu berlayar, kok berlayar apa sebutannya? Perahu itu berlabuh. Fi maujin dengan menabrak mauj ombak kaljibal setinggi gunung. Kayak apa pas banjir ini? Ombaknya setinggi gunung. Wanada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil anaknya. Ini kalau membacanya wanada Nuhun ibnahu, ada nun wasal di situ. Wa kana fi ma'zilin, dan dia sudah menghindar, mengasingkan diri. Tapi masih bisa berkomunikasi dengan bapaknya. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Ayo naik bersama kami. Wala takun ma'al kafirin. Dan jangan gabung bersama orang kafir. Anaknya enggak bersedia. Qala, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke atas gunung agar bisa melindungiku dari air. Qala, dijawab oleh Nuh, la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tidak akan ada satu pun yang bisa mendapatkan perlindungan dari ketetapan Allah kecuali yang Allah. Wahala bainahumal mauj. Lalu diterpa ombak, fakana minal mughraqin. Lalu dia tenggelam. Anaknya Nuh tenggelam. Masih bisa berkomunikasi, tiba-tiba ada ombak setinggi gunung yang datang kemudian menenggelamkan anaknya. Wa nada Nuhun rabbahu. Kita lompat langsung di ayat 45. Nuh berdoa memanggil Allah Ta'ala. Kalaupun aku kehilangan anakku di dunia, aku tidak ingin kehilangan anakku di akhirat. Sehingga beliau ingin anaknya diampuni oleh Allah, sehingga nanti ada kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan anaknya di mana? Di surga. Faqala rabbi inna bani min ahli. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq. Dan janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah Dat yang maha bijaksana. Apa jawaban Allah Ta'ala? Kita lihat di ayat berikutnya. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Itu amal yang tidak salih. Jadi diputus oleh Allah status ahliyah. Ahlun itu artinya apa? Keluarga, ahlu fulan, keluarga fulan. Diputus oleh Allah karena beda agama. Padahal bapaknya seorang nabi, mau berusaha menyelamatkan anaknya agar diampuni di yaumil kiamah, tapi tidak diterima. Oleh karena itu, kalau sudah putus, maka ketika sudah mati, kuburan muslim dan kafir itu dipisahkan. Bukan disatukan. Sehingga kuburan muslim dan kafir tidak dicampur jadi satu, tapi dipisahkan. Kenapa Pak kok dipisahkan? Ya, seperti itu yang diajarkan dalam agama. Kita bukakan kitab berikut ini. Semoga ada. Saya ada buku ini, buku baru ya. Judulnya Bila Ku Mati. Ini buku membahas tentang aneka catatan kematian. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan tidak boleh mencampur kuburan muslim dan kafir. Coba kita baca halaman 227. Insyaallah pagi ini ada bedah buku ini di Masjid Al-Hidayah Purwosari. 227. Belakang. Tidak boleh mencampur kuburan muslim dengan kafir. Demikianlah keadaan itu berlangsung sejak zaman Nabi SAW dan terus berlanjut hingga zaman kita sekarang. Di antara dalil yang menegaskan hal itu adalah hadis dari Bashir bin Ma'bad, salah satu budak yang pernah dibebaskan Nabi SAW. Bashir pernah menceritakan pengalaman beliau ketika jalan-jalan bersama Nabi SAW. Kuntu amshi ma'a Rasulillahi SAW famarra ala kuburil muslimin. Aku berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau bersabda, Laqad adraka ha'ula'i khairan katsira. Mereka telah mendapatkan banyak kebaikan. Thumma marra 'ala kuburil musyrikin. Kemudian beliau melewati kuburan orang musyrik, lalu beliau bersabda, Laqad sabaqa ha'ula'i khairan katsira. Sungguh mereka telah kehilangan banyak kebaikan. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Asy-Syirazi, ulama madzhab Syafi'iyah mengatakan, "Wala yudhfanu kafirun bi maqabiril muslimin, wala muslimun fi maqbaratil kufar." Orang kafir tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, demikian pula orang muslim tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir. Jadi kalau ada kuburan yang sudah dipisahkan, ya, kalau bahasa kita mohon maaf ya, kuburan Cina, kuburan Cina kan memisahkan diri ya. Dan mereka enggak bersedia ketika dicampur dengan yang lain. Maka kita juga diajarkan yang sama. Sehingga pemakaman muslim dengan kafir itu dipisahkan. Bukan orang kafir enggak boleh dikuburkan ya. Tapi pemakamannya dipisahkan. Lalu kalau tempatnya terbatas gimana Pak? Ya tinggal di-skat saja. Area ini muslim, area ini non-muslim. Nanti mungkin bisa dikasih jeda sedikit sehingga dipisahkan antara pemakaman muslim dengan non muslim. Begitu Bapak? Nah. Kalau sudah kenyataannya seperti itu, kita kesulitan untuk mencari pemakaman yang campur. Di beberapa daerah tertentu, pemakamannya masih dijaga khusus. Seperti pemakaman Krapiak Utara ini, Pak. Itu khusus muslim. Sehingga kemarin ada cerita dari salah satu teman yang tinggal di daerah Ngelinggan. Di Taraman itu utaranya Ngelinggan. Itu ada non-muslim yang meninggal dunia. Nah, mau dimakamkan di Krapiak, ditolak. Akhirnya dimakamkan di daerah situ, pemakaman yang lain, diterima. Tapi harus bayar sekian. Nah, bayarnya ya cukup mahal. Ya, intinya begini, kalau memang bisa ditata lebih awal, ya, seharusnya ditertibkan. Ya, ini area muslim, ini area. Kok bisa kayak gitu Pak? Ini bukan masalah diskriminasi dan turunannya. Tapi kita bicara ini aturan agama. Sebagaimana ketika kita beribadah masing-masing punya tempat ibadah. Maka demikian pula ketika pemakaman dipisahkan. Ini pemakaman muslim, ini tempat ibadahnya muslim, ini tempat ibadahnya non-muslim, ini pemakaman non-muslim. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Jika kita bisa dimakamkan di selain itu, mungkin lebih bagus. Ya. Alhamdulillah untuk makam kerajaan itu dijaga. Ya. Sehingga khusus muslim. Yang non-muslim dijetis. Kalau yang kerajaannya khusus muslim. Kalau misalnya kita tahu pemakaman ini campur. Sehingga ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di nisannya itu. Yang non-muslim, salib. Ya. Ada salib misalnya. Jadinya campur-campur. maka pemandangannya pemandangan campur antara muslim dengan non muslim. Ada yang dikasih menara, dikasih kubah, yang ini gambarnya salib. Ada yang ada patung apa? Kalau non muslim itu patung yang mereka sembah. Dan ada yang dia dikasih payung dan warna-warni di makam. Masya Allah. Sehingga makam jadi tempat wisata. Terus gimana kalau kayak gitu, Pak? Kalau seperti itu, mungkin kita bisa minta kepada keluarga, saya jangan dimakamkan di situ. Mungkin pindah ke makam yang lain. Wallahu a'lam. Pun cekap? Monggo. Wakaf tanah makam. Boleh enggak menyediakan lahan khusus untuk makam non-muslim? Insya Allah enggak masalah. Sehingga nanti khusus non-muslim di sini. Agar tidak bercampur dengan kaum muslimin. Saya enggak tahu, aturan di makam Cina itu non-Cina boleh enggak di situ? Hah? Enggak boleh? Enggak boleh? Gimana? Mereka enggak bersedia. Sehingga kalau ada misalnya non-Cina, dia memberanikan diri dimakamkan di situ, mungkin akan dibongkar, disuruh keluar. Karena khusus wilayah mereka. Ya, walaupun misalnya, anggaplah dibuat seperti budayanya Cina. Jadi makamnya dikasih gambar mobil, ada yang gedung, ada yang apa, dan seterusnya. Saya pernah tinggal di sebuah pondok di Gunung Sempu, Pak. Atasnya itu kan makam Cina. Jadi jam 3 santri dibangunkan. Yang gak mau bangun masih pengen tidur. Larinya itu ke makam Cina, Pak. Tidur di situ. Pagi-pagi ketemu tidurnya di sini dia. Gak ada rasa takut bagi santri ya. Tapi gak ada makam non orang Cina. Hanya semuanya orang-orang Tionghoa. Dengan apa? Gambar makam atau bentuk makam yang berwarna-warni. Nah, mereka punya aturan kayak gitu. Dan itu kan tidak disebut, wah ini diskriminasi atau apa. Ya, karena memang aturan mereka. Maka muslim juga punya aturan yang sama. Bahwasanya makam muslim itu khusus muslim. Enggak boleh ada alasan diskriminasi. Non-muslim dimakamkan, tapi jangan dicampur. Sebagaimana tempat ibadah juga jangan dicampur. Nah, baik. Pencekam? Demikian. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu tadi ada yang mau menyampaikan sesuatu? Enggak jadi? Enggak jadi. Alhamdulillah. Baik. Baik demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.